když jsem před začátkem shromáždění potkal Dana, kteří tady nacvičovali, tak říkám, Dane, viděl jsem, že nacvičuješ, dej do toho všechno. A on říkal, neboj se, dáme do toho všechno a děkuji, že jste do toho dali všechno, všichni. A i toto mi udělalo radost dneska. Já bych poprosil první obrázek. Co vás napadne, když uvidíte tady tento obrázek? Jo, černobílé, evokuje to sníh. Já mám tři takové výklady tady tohoto sousloví. Boží dár. Ještě tam nech ten první obrázek, prosím. Jan 3.16. Všichni to známe. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. Je to takový dar boží. A můžeme vidět, že Bůh dal nejvíc, co mohl. Ježíše. A není to pro nás žádná novina. Když jsem začal chodit mezi křesťany, první verš se učilo Jan 3.16. Takže toto je důvod, proč se tady každou neděli scházíme. A schází se lidé po celém světě. Jsme boží děti. Chceme Pána Boha chválit, děkovat mu, chceme slyšet Boží slovo do našich životů. Takový druhý význam toho sousloví vidím, že pro Pána Boha to nebyla jednorázová záležitost. Že dal Ježíše a už stačí, nebylo to tak. Podobně jako nás jednorázově naši rodiče nepřivedli na svět a neřekli tak, máme splněno, není to tak. Rodiče nás měli rádi a pokud žijí, pořád nás rádi mají. Pořád na nás myslí, chtějí pro nás to nejlepší. Podobně i my, pokud máme děti, taky na ně myslíme, taky chceme pro ně to nejlepší. Staráme se o ně a jsme rádi, když jsou spokojené, když mají v životě radost. Když jim na Vánoce, narozeniny nebo jen tak dáme nějaký dárek, děti z toho mají radost a my se z toho taky těšíme. Podobně i Pán Bůh nás tak vnímá jako svoje děti, na kterých mu záleží. Raduje se jednak z toho našeho narození, z naší víry, ale není to jednorázová radost, že by si nás Ježíš napsal do knihy života a potom se jenom těšil, až se spolu jednou na věčnosti budeme procházet v rajské zahradě. My můžeme v našich životech vnímat řadu božích požehnání v každodenním životě tady na zemi. A to požehnání znamená přání dobra a přání, abychom dobro prožívali. A Bůh chce, abychom i my, jako zachráněné děti, které mají věčný život, i zde to jeho požehnání mohli vnímat. Dává nám do života spoustu dobrých věcí, které jsou pro nás požehnáním. A stojí za to si je uvědomovat, být za ně Pánu Bohu vděční, případně je rozvíjet a předávat dál. A to může být vnímáno jako tento druhý význam toho slova Boží dar. A teď třetí význam, poprosím tu druhou fotku. To byl výřez, tady jste tabule, schválně jsem to dal černobíle, abyste hned neodhalili, že to je směrovka. Je to dopravní značka. Směrovka u silnice v Krkonoších, která nás naviguje do malé vesničky, ne v Krkonoších, v Krušných horách a ukazuje nám, kudy máme jet, abychom se do toho božího daru dostali. Je tam směrovka a dokonce na cestě můžeme něco načerpat. Můžeme načerpat do auta pohonné hmoty. Dostaneme tam nějaké informace. Můžeme se tam najíst, napít, dát si kávu, čaj. Kdo už je unavený, nebo jde dlouho, nebo je v noci, může tam dokonce i přespat a odpočinout si. A v sérii s názvem Boží požehnání nejen o Vánocích chceme mluvit především o tom druhém významu. To znamená ty drobné nebo běžné dary v tom každodenním životě. Ty můžeme zažívat už dnes v podobě různých věcí. Budeme mluvit o radosti, pokoji, naději, o kráse. A chceme to propojit možná i tady s tím třetím významem. Kam je tam šipka, kam máme jít, abychom ten boží dar dostali. Po cestě se můžeme občerstvit. Ale když ten boží dar máme, když máme Ježíše, tak i on nám ukazuje směr do našeho života, dává nám občerstvení, dává nám bezpečí, dává nám i to odpočinutí. Než se dostanu k té radosti, možná ještě takový drobný úvod právě na to téma požehnání. Můžeme už obrázek asi smazat. To požehnání kterém je ta série, je na ně hlavně kladen důraz ve Starém zákoně. A jen tak mimochodem, víte, kdo dostal první požehnání ve Starém zákoně od Hospodina? Peťa se hlásí, protože jsem mu to řekl. Zatím jsem neslyšel správnou odpověď. První Mojžíšova 1.22. První požehnání dostali ptáci a ryby, když je Pán Bůh stvořil. Skutečně najděte si to tam, až potom teprve dostal požehnání Adam. A Starý zákon je plný požehnání. Známe asi většinou příběh o Jakobovi, kterému tak záleželo na otcovském požehnání, že o něho připravil svého bráchu, způsobil tím rozvrat rodiny a musel uprchnout do cizí země. K mému překvapení v Novém zákoně se o tom požehnání až tak moc nepíše. Našel jsem jenom dvě místa, kde Pán Ježíš žehná. To první bylo, když Pán Ježíš objímal malé děti, vkládal na ně ruce a žehnal jim, i když se to učedníkům nelíbilo. A než se dostanu k tomu druhému, tak ještě malá odbočka. Mě zaujalo, že i Pánu Ježíši je žehnáno. A když Marie přišla k Alžbětě, byla v jiném stavu, tak ještě nenarozenému miminku žehnala Alžběta. Píše o tom evangelista Lukáš. Jakmile Alžběta uslyšela na Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůnu, ona byla taky těhotná, poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a hlasitě zvolala: požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Takže i Pánu Ježíši žehnal člověk, ještě nenarozenému. A narozenému Ježíši žehnal v chrámu Simeon. Stejně tak Marii a Josefovi, když tam Ježíše přinesli poprvé do chrámu. Takže to bylo krátce před narozením a pak po narození. A to druhé místo, kde Pán Ježíš žehná, je poblíž toho jeruzalémského chrámu v Betánii, což je městečko 3 kilometry od Jeruzaléma. A tam viděli učedníci Ježíše naposledy. A než se od nich Ježíš vzdálil a byl odnesen do nebe, co udělal? Žehnal učedníkům. Takže já to vidím, že Ježíšův pobyt na zemi je tak orámován požehnáním. Ještě před narozením mi bylo žehnáno a potom na konci svého života on žehnal svým učedníkům. Žehnání je vlastně to přání dobra, jak už jsem říkal. A i v epištolách se něco o žehnání píše. Třeba apoštol Petr, který v Betánii právě taky od Pána Ježíše byl požehnán, o řadu let později píše ve svém dopise: neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Takže tady máme výslovný pokyn, abychom žehnali. Dokonce i těm, kteří nám způsobují zlo. A máme takové zaslíbení, že i nám bude požehnáno. Tolik možná takový úvod k sérii požehnání. Teď už pojďme na to první téma radosti. Když mám zadané nějaké téma, tak vždycky si to snažím nějak definovat. Našel jsem si na Wikipedii, co tam, jak je radost definovaná. Píšu tam, že radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch, zisk, v reakci na prožitek lásky a sounáležitosti. Slabší formou radosti je spokojenost, silnější extáze a trvalejší a intenzivnější forma radosti je štěstí. Ještě jednou se vrátím do toho listu Petrova. Tam je o té hlavní radosti, o tom prvním významu toho božího daru, o kterém dneska mluvit nechci, ale zmíním ho, protože to tam ten Petr píše. 1. Petrova 1.3-6, já to přečtu zkráceně, parafrázovaně a trošku v jiném pořadí, než to najdete v Biblii, ale tak jsem viděl, že je dobré to říct. Píše tam: i když máš člověče nějaké problémy, tak se raduj z toho, že ti Bůh dal vzkříšením Ježíše Krista novou naději. V nebi je pro tebe připraveno velké dědictví a Bůh tě díky tvé víře vede k záchraně. Jinými slovy, Bůh nám říká, abychom se rozhodli pro radost. Máme přece důvod k radosti. Ta hlavní důvod naší radosti je právě ta boží záchrana. A to by měla být taková ta trvalá radost v našem životě, taková ta spokojenost, kterou si můžeme přivlastnit jak svým srdcem, tak i svým rozumem. Ale Bůh nám žehná i těmi menšími událostmi, skutečnostmi, z nichž taky touží, abychom se radovali. A když my se radujeme, tak i Pán Bůh se raduje. A to je ten druhý význam toho slova Boží dar, možná spíš Boží dary. A o tom dneska budu mluvit, o tom, co nám Pán Bůh připravuje, co nám dopřává. Opět uvedu několik příkladů. Radost jako extáze. Prožívali jste někdy extázi radosti? To by možná bylo zajímavé si o tom popovídat. Král David a jeho silná extáze, když se slavnostním průvodem přenášeli z chránu umluvy do Jeruzaléma. Měl takovou radost, že křepčil a tančil, jak je napsáno v Biblii. Věřím tomu, že i zpíval. A jeho žena Michal to sledovala z okna a když to viděla, tak Davidem ve svém srdci pohrdla. A když mu to vyčítala, tak jí řekl, ženo, bylo to před Hospodinem. Před Hospodinem jsem se radoval. A David tu svoji radost dokázal projevovat i jinými formami, v mnoha odstínech radosti. Od toho radostného tance v extázi, přes štědrost při daru na stavbu Božího chrámu, nebo při skládání žalmu. Taková druhá forma radosti, taky to souvisí s Davidem, je radost jako štěstí nebo spokojenost. Je to podle mě spokojenost s naplněným životem, když byl na smrtelné posteli a předává korunu synu Šalmónovi. Přestože i v té době prožívá těžkosti v rodině, tak v první paralipomenon píšeme, že ten konec života David prožívá v radosti a takové spokojenosti. I přes řadu svých chyb, pádů, ale udržel si svůj vztah s Bohem. Třetím takovým projevem radosti je podle mého názoru radost jako rozhodnutí. Nejenom emoce, ale vědomé rozhodnutí. Pavel psal Filipským, radujte se v Pánu vždycky. To není radost o nějaké extázi, křepčení, ale je to rozhodnutí o pozitivním náhledu na život a o vnitřní síle. Představ si takovou situaci, si ve dvojici s někým tady z našeho sboru a sbor tě vyšle jako misionáře, ať už to je Etiopie, Ukrajina, Nepál, jak jsme mohli slyšet minulý týden v Prlově, anebo úplně někde jinde. Projíždíte města, tam strávíte den, tam strávíte týden, hovoříte s lidmi, pozorujete život a jednou přivedete k Ježíši ženu. Byli jste někdy u toho, když člověk vydává život Ježíši? Já jsem tu výsadu měl a opravdu to je obrovská radost. Fakt jsem to zažil a moc jsem se u toho radoval. A teď si představte, že vy jste v té situaci, v tom cizím městě na misii. A v té obrovské radosti najednou se přižene dav, zástup policistů, křiklounů a všichni jdou po vás. Odvlečou vás přes půl města, dostanete přitom pár kopanců, pár facek, někdo vám sebere tašku s mobilem, s peněženkou. U soudu vás servou, z vás servou oblečení, dostanete pár arandbičen, dají vás do pruhovaného munduru a šupnou vás za katr. Sedíte tam mezi zloději, násilníky a nevíte, co bude ráno, co se bude dít druhý den. Ale tušíte, že nic dobrého to nebude. Co to s váma udělá? Právě ve Filipech zažili podobnou situaci Pavel a Sílas. Úplně ten samý příběh. A oni v tom vězení mohli nadávat na policisty, na soudce, mohli Pánu Bohu vyčítat, co to na ně dopustil, ale oni se rozhodli, že budou modlit, že se budou modlit a chválit Pána Boha zpěvem. A co následovalo? Vězňům spadla pouta, otevřely se brány vězení. A i když lidé tenkrát neměli ani TikTok, ani Facebook, byly tam sociální sítě mezilidské, tato událost se rychle rozkřikla po celém okolí. A nejenom díky žalářníkovi, který když to viděl, tu noc přijal Ježíše s celou svojí rodinou. A když Pavel do tohoto města, kde toto prožil a všichni to o něm věděli, píše, radujte se v Pánu vždycky, tak ti lidé viděli, že to slovo Pavlovo má velkou váhu. Rozumím tomu, že není jednoduché se v těžkých chvílích uchovat pokoj a ještě se i radovat. A jsem přesvědčen, že to není ta síla z nás, ale že to je z Pána Boha. Bůh nám k tomu rozhodnutí může dát vnitřní sílu, máme Ducha Svatého. A opět jako Pavel nám může být překážkou, když na té první misijní cestě se setkal, nebo ještě předtím se setkal s Ježíšem a pak na té misijní cestě prožil taky utrpení. Tam ho vyhnali z města, tam dostal pár rán, tam musel se schovávat. Tak jeho držela při té radosti důvěra v to, že ta jeho mise má význam, smysl. Viděl lidi, kteří díky jeho poselství uvěřili. A když my si to možná někdy neuvědomujeme, tak i my si volíme naše postoje k životu, k těžkým situacím, které nám život někdy postaví do cesty. A to může být buď pocit nespokojenosti, nevděčnosti, reptání, nebo postoj pokoje, naděje, radosti. A kež bychom dokázali tu radost a pokoj v těch těžkých situacích prožívat. A nejenom v našich situacích, ale i v situacích druhých lidí, kterým můžeme požehnat, přinášet do jejich života pokoj, už jenom tím, že jsme třeba s nimi, že tu jejich, to jejich utrpení, bolest sdílíme a že to s nimi neseme. A potom, když teda to zhrnu, zatím by to byla ta radost jako extáze, radost jako spokojenost nebo štěstí, radost jako rozhodnutí. A potom jsou to ty za čtvrté takové ty drobné radosti, drobné všední radosti každodenního života. Umějme si jich všímat, mít z nich radost. I když jsme unavení, vyčerpaní, někdy máme třeba existenční starosti, prožíváme nemoc, protože tato radost nám může dodat novou energii, naději, vnímání, že Bůh je s námi. Tak, jak to říkala Míša o tom vlaku. A Bůh nám ty dobré věci chce dopřát. A zase mám tu několik příkladů, co to může být. Můžou to být emoce. Z něčeho, co jsem prožil, krásného, příjemného, milého, z něčeho, co se mi právě podařilo. Nevždycky dokážeme tu radost dát najevo. Někdy jsme strnuli, jako bychom se báli se radovat. Možná si řekneme, že to je neduchovní, nebo se bojíme, co si o nás druzí pomyslí. Nebo se bojíme tu radost pustit do svého srdce. Nebojíme se tu radost prožít a sdílet ji s druhými. Ale taky je potřeba si uvědomit jednu věc. Každý ty emoce i tu radost prožívá jinak. Někdo si při chvalách stoupne a má tu radost, někdo na fotbale si zakřičí, projeví ty emoce a někdo je zase uzavřený. Někdo ty emoce vůbec neprožívá a někdo ty emoce prožívá uvnitř. Není to na něm vidět, ale prožívá to silně uvnitř. A je to normální, uvědomme si, že to je normální, že každý jsme jiný, každý jsme jinak stvořený a tak nehodnoťme druhé, že nejsou jako my a že to prožívají jinak. Pokud těmi emocemi člověk neomezí druhé nebo nedělá nějaké špatné věci, tak to nehodnoťme špatně. Když Mikal pohrdla svým mužem Davidem, který se silně radoval, mělo to velké důsledky pro její život. Byla ta emoce. Ta za druhé, uvědomujeme si to, co od Pána Boha dostáváme. Děkujeme mu za to, buďme mu vděční za to, že máme kde bydlet, že máme blízké lidi kolem sebe, za to, že jsme mohli strávit výlet někde v krásné přírodě, že jsem mohl zajít s kamarádem na pivo a popovídat si s ním, že jsem mohl se svýma dětma, vnoučatama je něco nového naučit nebo si s nima zahrát třeba jenom na schovávanou. Když ty věci bereme jako samozřejmost a ani si je neuvědomujeme, může se stát, že o ně přijdeme a potom už se z nich ani nemůžeme radovat. Opět jednu drobnou odbočku. Zmíním i opak radosti, což je, už jsem trochu naznačil, nevděk, nespokojenost, reptání, závist. Pokud je to můj životní styl, tak se mi lidé začnou vyhýbat. Nikdo se v mé přítomnosti nebude cítit dobře. A když pořád dokola budu omílat, nadávat na cokoliv, každý si dosaďte to svoje, tak k sobě přitáhnu ty lidi, kteří dělají to též, a vznikne taková skupinka negativního smýšlení, jak se říká, svůj vrana k vraně sedá a co je podobné, tak se ti lidé vzájemně přitahují. Na letošní křesťanské konferenci Global Leadership Summit měl přednášku Arthur Brooks. Kromě toho, že je spisovatel, také je profesorem na Harvard Business School a vyučuje zde, představte si, kurzy o štěstí. Jeho přednáška byla na téma, jak být šťastnější v nešťastném světě. I když štěstí a radost nejsou totéž, mají k sobě blízko, a tak si dovolím i pár myšlenek tady z té jeho prezentace. Říkal tam, že štěstí má takové tři součásti. Může to být požitek, to znamená něco hezkého, příjemného, milého. Potom to může být spokojenost. To je radost, kterou získáme, když usilujeme a dosáhneme to. Když dosáhneme úspěchu, tak si tu spokojenost chceme užít, je to normální. Ale říkal tam, že taková spokojenost je pěkná, ale že nevydrží jakoby trvale, že nevydrží dlouho. A taky říkal jednu zajímavou věc, ono to není nic nového, ale taky to zmíním, že spokojenosti nedosáhneme hromaděním majetku. Říkal, že ten požitek a ta spokojenost sami o sobě dokonce můžeme v životě i nějakou dobu postrádat, ale ta třetí věc, kterou když postrádáme, tak to není dobře, a to je smysl života. Význam toho, proč vlastně žijeme. Říkal, že má zkušenost, že hodně lidí má pocit prázdnoty. A jak poznáme smysl našeho života? On položil tu otázku, nechal 3-4 vteřiny ticho, pak řekl, že smysl života poznáme podle toho, když si odpovím na otázku, za co bych byl ochotný položit život. A ještě jednu věc řeknu, co on tam zmiňoval. Říkal takové čtyři znaky šťastných, radostných lidí. Je to víra v Boha, rodina, nejbližší pojítko, rodinu kolem sebe, když máme spokojenou. Jsou to přátelé, to znamená vztahy, jsou to naši spojenci, důvěrníci, nezištní pomocníci. A čtvrtá věc je nějaká smysluplná práce, smysluplná činnost. Takže když tyto čtyři znaky člověk má, tak v podstatě je spokojený.
Když mi Marek před 3 týdny napsal, nebo 4, jestli bych si vzal téma radosti, tak jsem chtěl, aby měl i nějaký jednoduchý praktický výstup. A tak vám řeknu ještě jednu svoji zkušenost. A je asi, myslím si, že je uchopitelná pro každého z vás. Ať jste v jakékoliv situaci, jestli prožíváte maximální spokojenost na 10 nebo minimální, ne na 0, ale na 1, na 0 to už je člověk mrtvý asi, tak vám řeknu jednu svou zkušenost. A může být pro nás ta moje zkušenost takovou výzvou možná pro příští týden nebo pro celou dobu té série, kterou budeme probírat. Tím, že o tom tématu už několik týdnů přemýšlím, tak mě to vedlo k tomu, že jsem si před 2 týdny začal zapisovat každý den do svého diáře, vždycky večer, když jsem si sedl, čím mě ten den Pán Bůh obdařil a z čeho jsem měl radost. Někdy to bylo úplně jasné, někdy jsem musel třeba trošku přemýšlet, někdy jsem musel vybírat z víc věcí. A tak já vám přečtu za posledních 14 dní, z čeho jsem měl radost. Může to být inspirace pro vás do dalších dnů. Začnu pondělkem 25, nebudu říkat datum, jenom budu číst ty seznamy. První radost byla, že jsem přijel večer domů z práce a moje žena byla v pořádku. Nějaký nefungoval telefon, ráno šla do práce, bylo jí špatně a já jsem si celý den nemohl dovolat, a byl jsem někde na služební cestě mimo, tak jsem byl celou dobu špatný, jestli se jí něco nestalo, a když jsem přišel domů, bylo odemčeno, žena seděla v obýváku, tak opravdu jsem z toho měl velkou radost. Druhý den jsem měl radost, že se mi podařilo připravit úvod k tomuto kázání. Třetí den jsem měl radost, že jsem byl součástí nějakého týmu, který soutěžil v kvízu a obsadil 2. místo. To bylo perfektní. Další den jsem byl na návštěvě za Samíkem a hráli jsme si spolu, strávili jsme 1.5 hodiny. Opravdu veliká radost. Další den jsem si napsal do diáře večeře s Marianem Habou a povídání u piva. Další den byla u nás Viktorka Izabelka, vnučky, a strávili u nás večer i noc a 2. den. Minulou neděli to jsem přemýšlel, já jsem měl radost z toho večer, jak se nám dobře daří. Ne nám jako rodině, což taky, ale jakoby vůbec. Ale přivlastnil jsem si to sám. Když jsem slyšel ty svědectví od těch lidí, co byli v tom Nepálu, Etiopii, na Ukrajině. Opravdu jsem měl radost, že v porovnání s tím, co prožívají lidé jinde, se nám fakt daří velice dobře ve všech oblastech. Přišel nový pracovní týden, v pondělí večer jsem si napsal podpis kupní smlouvy v práci na jednu nemovitost, kterou se podařilo s takovým úsilím docela prodat. Další den, odpolední vycházka, jen tak odpoledne jsem si vyšel na 3/4 hodinky sám tam nad město. Další den jsem byl vděčný za to, že a napsal jsem si, že moje žena mi dlouhodobě každý den chystá oběd nebo večeři. Další den byla návštěva u nás, byli u nás David se Sterkou a se Samíkem. Velice příjemné setkání. Kuriozní byl pátek, to vám řeknu trošku obširněji. Během toho týdne jsem měl 3 kontakty s Rudkou. Vždycky jsem ji nějakým způsobem buď potkal nebo na telefonu, vždycky Rudka byla v plné práci. A v pátek jsem ji zase potkal na ulici v plné práci, nečekané setkání. Bylo to asi 15 minut, jsme se pozdravili a Rudka říká, to víš, Jirko, já jsem všude, já jsem jako Duch Svatý. To fakt jsem si poznamenal, takovou vtipnou historku. Včera jsem si napsal klidný pohodový den, nějaké práce doma jsme udělali, sebou jsme si vyjeli na vycházku, strávili jsme spolu příjemný čas. To dneska ještě neskončil večer, neskončil den, ale už mám kandidáta, že si tu napíšu dnešní chvály tady, co byly. Tak ty mi taky udělali velkou radost. Takže to je taková motivace nebo návod pro vás. Třeba vás to osloví, když si ty radosti uvědomíte, můžete za ně Pánu Bohu děkovat a klidně si je zapsat do diáře nebo si pořídit nějaký deníček k tomu. Můžete mít inspiraci místo adventního kalendáře, kde člověk vybírá ty čokoládky, už je stejně pozdě, tak si ten advent naplnit tady tím radostno v diáři. A dovolím si ještě jeden názorný příklad. Chvilku bude trvat, než to připravím. Děkuju, Míšo, za půjčení tady té váhy. Představme si, že život je o nějaké rovnováze. A najednou tady na tu jednu stranu začnou padat nějaké těžké věci. To může být nemoc, nebo Míša, jak říkala, o té nezaměstnanosti, starosti. Tak nás to zatíží a je tam nějaké břemeno, které si neseme a ta miska vah je dole. No a pak je tady druhá miska vah a my na ní si můžeme přihazovat každý den několikrát něco příjemného, nějaký ten dar od Pana Boha, co hledáme, nebo co nám Pán Bůh dává. Teď to bylo to pivo s Marianem, setkání s Rudkou. Říkejte aj vy, co tam můžu přihodit. Říkejte, volejte to na mě. Podpis kupní smlouvy. Obě to jde vy. Procházka. Nová pračka, tak to bude takový menší spíš. Setkání s rodinou. Radost znoučat. Nějaký větší, ještě to není vyvážené. Dlouhý spánek, chvilka s Pánem Ježíšem o samotě a už to není tak těžké to břemeno. Pěkné vztahy ve sboru. No vidíte, už to leze nahoru, už se to vyvažuje. Říkejte další. Dnešní chvály. A nepřestávejme. Každý den něco. Dobrá káva. Velký zůstal v ruce, tak ho tam. A to můžeme každý si něco takového zažít, prožít. Pak jsou situace, kdy tady nás netěží nic, tak bychom si možná řekli, a tady taky nemáme nic, teď už jsem tam naházel, tak je tam toho docela dost. Ty pozitivní misky jsou dole, ještě tam něco přihodíme. A i když prožíváme spokojený život, můžeme si na takové nějaké pomyslné misky váh přikládat něco a když tam přijde nějaké zátěž, závaží, tak nás to nerozhodí, nezhodí nás to dolů. Ještě tam zkusím jedno. To kýlové myšlo si nechala doma, to tam házet nebudu. Ale jako názorný příklad jsem to chtěl jako použít tady toto s těma miskama. Život není jednoduchý. S prvním hříchem a odchodem z ráje do lidského života vstoupila
bolest, trápení, namáhavá práce k zajištění obživy. Můžeme říct, dneska je těžká doba. Ona těžká doba byla vždycky. Byly války, epidemie, nesvoboda, útlak, to bylo vždycky. Já vidím tu těžkost dnešní doby v tom, že se vyznačuje tak rychlým pokrokem ve všech oblastech života, že dneska je velice těžké nebo možná i na hranici vůbec lidské přizpůsobivosti na ty změny reagovat. A to přináší do života stres, únavu, nemoci, psychické problémy. A takovou poslední myšlenku, abychom to vůbec zvládli, nemůžeme si dovolit žít bez radosti, bez naděje, bez vnímání krásy. A tím vším to má pro nás Pán Bůh připravené, abychom i v těžké době mohli prožívat Boží pokoj. Úplně na závěr to celé malinko zhrnu, myšlenky hlavně na zapamatování. Bůh nám žehná, přeje nám dobro i v pozemském životě. Jsme zachráněni pro věčnost, to je důvod k hluboké trvalé radosti. A všímejme si dobrých věcí každý den, umějme se z nich radovat, buďme za ně Pánu Bohu vděční. A konkrétní podně se si můžete každý odnést, každý den si do své diáře zapište něco, co vám ten den udělalo radost a potom za to Pánu Bohu poděkujte.